Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа галоўны арганізатар міжнароднага фестывалю царкоўнай музыкі Гайнаўка Мікалай Бушко.
Нашы продкі, бацькі, дзяды, прадзеды, якія пахаваныя тут, лічылі сябе беларусамі. Мы таксама лічым сябе беларусамі, тым болей, што народ беларускі, большасці добры народ. Нельга нічога кепска пра гэты народ і пра нашых людзей сказаць. І таму я без ніякіх сумненняў буду пісацца, як заўсёды, дарэчы, беларусам.